Скъпи братя, сестри, приятели, гости на нашето богослужение, искам да ви върна много назад във времето. Няма да изчислявам колко години, можете ви сами да си го направите, ако сте добри по математика. Ще направим посещение на един възрастен човек, сигурно около 90 годишен. Той се казва Даниил. Предстои да преживее две събития. Едното събитие е края на неговия физически живот. Неговия земен път е в края си и той ще трябва да си отиде, за да си почине. А другото събитие, което няма да може да преживее, да участва в него, е възстановяването на неговият народ. Скоро ще излезе заповедта отново Ерусалим да бъде изграден и Израел да получи своята независимост. Тоест, той е пред край на нещо. И началото на друго. Подбуден от Божия дух, той има заветни думи за тези, които ще продължат живота си, а тези заветни думи ще продължат и до наше време и ще се отнасят и за нас. Като уводен текст ще използваме, всъщност той ще бъде и обект на нашето размишление днеска, от неговата книга, 12 глава, 3 стих. Разумните ще се яят със светлостта на простора. Онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Разумните ще се яят и ще обръщат мнозина в правда. Въпросът, който веднага възниква е кога? Кога ще бъде това? Защото думите са писани в бъдеще време. Отнасят ли се за нас днес? Оказва се, че се отнасят за нас, защото и ние живеем в един край и очакваме едно начало. Край на царството на Сатана. От детството си съм слушал за усилните времена, за времето, на когато на Сатана ще се разреши да действа, но това, което наблюдаваме, надминава онова, което сме си представили. Да вземеш камион под наем и да газиш хората, които виждаш пред себе си, не можеш да го окачествиш по друг начин, освен демонско действие. А какво ли има още да става? В първите два стиха обаче той дава едно обяснение какво да се очаква. В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоите люде ще се отърват. Всеки, който се намери записан в книгата, и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Един поглед в бъдещето. Ще минат години, в нашия свят ще дойде Исус Христос, който ще трябва да поеме ролята и на учител, и на съветник, на лекар, но и на Спасител. Той обаче ще бъде и пророк. И ще допълва картината, която Даниил някога беше представил. Ето ви два момента. Единия в Евангелието на Матей 24 глава, 29 и 30 стих. А веднага след скръпта на онези дни слънцето ще потъмнее. Луната няма да даде светината си. Звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. Тогава ще заплачат всичките земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Тогава ще заплачат всичките земни племена. Всичките. Сега да видим какво е записал доктор Лука в 21 глава, от 25 до 27 стих. И ще стана знамение в слънцето, в луната и звездите. По земята бедствие на народите, като ще бъдат недоумения поради бучението на морето и вълните. Човеците ще премират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син идещ в облак със сила и голяма слава. Ето ги времената, предсказани и от Даниил, и от Исус Христос, времена, в които и ние живеем. Тук откриваме категория от хора, които са оплашени. Хора, които примират от страх и от очакване на това, което има да дойде. И в същото време обаче има една група хора, а между другото, нека да видим малко илюстрация на това, в което сега живеем. Светът, в който живеем, и винаги има там едно място край всяко населено селище, наречено гробище. Смъртта продължава да шества. И в това време обаче има една група хора, описани от пророк Исаия в 25 глава 9 стих. И в оня ден или ония дни ще рекат: ето този е наш Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го и ще се възрадваме и развеселим спасението му. Как изглеждат тези хора? Приблизително така. И моля, слушайки проповедта до края, нека всеки от нас да се опита да види себе си дали е в тази група? Защото сега за нея ще говорим. И между другото, когато в Матей се казва, че ще заплачат всичките племена, да, ще заплачат. Само, че едни ще плачат от радост, защото идва този, когото са очаквали, а другите ще плачат от мъка, от страдание, че са пропуснали благодатното време. Сега обаче ние се връщаме при Даниил, защото той даде указания какви хора ще живеят в тези времена, в силните времена, във времената на скръб и на страх. Той ги нарича разумни. Разумните. А ние сме хора, които опичат да задават въпроси и питаме какви са тези и защо са разумни. Най-напред се отговаряме на въпроса, кои не са разумни, и псалмистът отговаря. Даже ги нарича безумни, а не неразумни. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Поквариха се, сториха развалени дела, няма кой да прави добро. Кои са неразумните, безумните, които отричат съществуването на Бога? И когато няма Бог, има развалени дела. Има хора, които взривяват себе си, за да унищожат около себе си други. Има хора, които сеят нещастия и смърт. За да ни помогне да разберем какво все пак, какви са тези разумни, защо са разумни, ще попитаме мъдрецът Соломон. И той ще каже: страх от Господа е начало на мъдростта, и сега, и познаването на святия е разум. Познаването на святия. Неразумният не познава Бога и го отрича. А разумните знаят, че има Бог, признават, че има Бог, но и го познават. Скъпи брати и сестри, християни, християнството има много сериозен проблем днес. Знаят, че има Бог, знаят какво е правил, но не го познават. Или не го познават достатъчно. И няма с какво да се похвалят. Тук сега ни помага и пророк Еремия. И той казва: вижте, имате право да се хвалите. Правете го. Но не се хвалете с силата си, не се хвалете с богатството си, хвалете се с това, че познавате Бога. Познаването на святия е разум. Тоест, хората, които живеят в това утеснително и трудно време, считани за разумни, признават съществуването на Бога и го познават доколкото им е възможно и тяхното познание се развива, расте. И тъй като времето, в което живеем в така нареченото царство на благодата, няма да бъде достатъчно, за да познаем напълно Бога, това познание ще продължи в царството на славата. Тоест и във вечността. И най-хубавото е, че никога няма да стигнем до 100% познание и това да ни умори. Разумните. Ето ви нещо, върху което трябва да мислим. Аз разумен ли съм? И старая ли се да познавам моят небесен баща? И ако го познавам достатъчно, няма да се страхувам от неговото идване. Няма да се плаша. След това обаче той казва, говоря за Даниил, че тези разумни показвали разумието си с едно сияние. Чудих се как да ви представя сиянието и си помислих, че този начин като че ли е най-добър. Северното сияние в неговите разновидности забележете, не е еднакво, защото не сме еднакви. Всеки сияе по начина, който Господ му дава тази възможност. Разумните сияят, а това доставя удоволствие. И е свързано с физически явления. Тоест, разумните са свързани с Бога и това се отразява в тяхния живот. Този, който обаче най-пълноценно сияеше в нашия свят Исус Христос, само че за голямо съжаление, не всички се радваха на Негото сияние. И ето що осъждението, светлината дойде в света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Да, и по времето на Исус Христос делата им били зли, но имало сияние. И в нашето време трябва да има това. Хората, нека да виждат зли дела, за съжаление, защото Сатана няма да спре да действа, но задължително трябва да виждат и сиянието на разумните. Защото Исус Христос щеше да каже още нещо, Матей 5 глава 14 стих. Вие сте виделината на света, град поставен на хълм не може да се укрие. А скрийте го този град. Нависоко е. Не може да се скрие. Откъдето и да минеш, виждаш, че има град. Някога преди време в един град една от жителките на града казала, 40 години живея тук в този град и не съм знаела, че има адвентна църква. 40 години живея в този град и не съм знаела, че има адвентна църква. Е, изключение може да е тази жена, но не бива да допускаме да има изключение. Ние сме град поставен на хълм, но той сияе и няма как да бъде скрит. Но сега едно уточнение. Исус Христос не говори за някаква светлина, някакво сияние, като например при късо съединение. И изчезва. Проводниците са прегорели и всичко е свършило. Макар да е... Не знам дали сте виждали, когато става късо съединение, за кратко време е красиво, наистина, но не си близо. И след това изчезва. Господ говори за една постоянна светлина. Едно сияние, което излиза от Божието сърце, огрява личността и той самия започва да сияе. Ето ви и конкретни примери. Мойсей, чуйте какво е казано за него. И като слизаше Мойсей от Синайската планина, държаш двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Мойсей не знаеше, че кожата на лицето му блести, понеже беше говорил с Бога. Няма как да си в присъствието на Бога и това да не се отрази. Няма как да си бил на богослужение и когато излизаш, да те срещне близък и да пита ти на богослужение ли беше, трябва да се отразява. Само, че хората се оплашиха от Мойсей и му казаха, извинявай, ама може ли да се покриеш? И той се наложи да покрие лицето си, за да не блести толкова много. И още една личност има, за която четем в книгата Патриарси и пророци. След като работеше известно време между хората насаме и се стараеше да ги ползва с наставление и пример, Енох се оттегляше насаме да прекара известно време жадуващ и гладуващ за онова божествено знание, което сам Бог можеше да даде. Общувайки така с Бога, Енох започна да отразява все повече и повече Божествения образ. Неговото лице светеше от свята светлина, каквато свети на Исусовото лице. Като излезеше от тези божествени общения, дори и безбожните гледаха с благоговение на небесния отпечатък на лицето му. Дори и безбожните гледаха с благоговение, уважаваха неговия начин на живот. Брати и сестри, хората трябва да уважават нашия начин на живот. Това става обаче, когато отразяваме Божията светлина. Исус Христос, когато особено се връщаше от молитва и беше толкова впечатлителен, защото един ден неговите ученици му зададаха, всъщност го помолиха, Господи, научи и нас да се молим така. Те като евреи знаеха да се молят, но не беше същото. Личеше се, Исус Христос се връща от среща с Бога, защото той не отиваше да произнася молитви, а отиваше да разговаря с Бога. Отиваше да общува с Бога. И аз се обръщам към всеки един от нас и особено към родители и към баби и дядовци. Не казвай на детето, кажи си молитвичката. Ние не трябва да казваме молитви. Ние трябва да общуваме с Бога. И това става чрез молитва. И се отразява. И разбира се, понеже живеем в това последно време, така трябва да изглеждаме, защото очакваме завръщането на нашия Господ Исус Христос. Два цитата от книгата Великата борба. Божият глас прозвучава от небето и съобщава деня и часа на Христовото идване. Предава на народа си вечния завет. Неговите слова се разнасят на земята подобно на най-силните грамотевици. Кое е по-различното? Господ говори за своето идване. Сега само дето не е съобщил още деня и часа. Но ние виждаме, че скоро и това ще се чуе. И не трябва да чакаме онзи момент, за да светнат лицата ни, а още от сега, защото следващото събитие, което очакваме, е пришествието. Божият народ слуша с очи отправени нагоре. Лицата биват просветлени от неговата слава и изглеждат като лицето на Моисей, когато се връщаше от Синай. Безбожните не могат да ги гледат. И когато бъде изговорено благословението на онези, които са почитали Бога чрез пазенето на Неговата свята събота, се разнася мощният победен вик. Разумните са разумни, защото познават Бога и защото сияят. И защото те са посланици и имат определена задача. Вероятно сте обърнали внимание на последната част от съботно училищния урок. Тя имаше едно интересно заглавие. Войници на Бога. Защо? Апостол Павел ще ни помогне. 2 Коринтияни 5 глава 20 стих. И те от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Само че ще мине известно време и Йоан ще има много интересно видение на остров Патмос. И в това видение той ще види една личност и ще чуе думи, които ще са важни. Но преди това той е чул нещо друго. Последният завет на Исус Христос. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете проче и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас пред всичките дни до свършека на века. Конкретна задача. Идете, учете. На какво? На това, което съм ви заповядал. Сега обаче Йоан с видението ще ни каже още нещо. И се заклев живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече бавене. Тоест събитията ще се развиват с голяма скорост. А това означава, че трябва и да се ускори нашата дейност като войници, които са получили конкретна задача и имат конкретно изпълнение. Каква е задачата? Позната ни до болка, тройна ангелска вест. Само че Нека да обърнем внимание на думите на Исус. Не казва, идете, проповядвайте тройната ангелска вест. А казва, идете, учете. С други думи, когато аз ще трябва да проповядвам първата ангелска вест, трябва да покажа на хората какво означава да се страхуваш от Бога. Как го правя и какво ми носи това? Трябва да покажа на хората какво означава да прославя Бога, как го правя и какво носи това на мен и на хората около мен. Когато говоря на хората, че е дошъл денят на неговия съд, хората трябва да видят, че аз се ползвам от това, от тази възможност да идвам при Бога и да се уреждаме отношенията с Него и с ближния. Когато им казвам, че трябва да се поклонят на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори, показвам как го правя и защо го правя и кой се ползва. И това беше засегнато днеска в съботно училищния урок. Какво ми носи на мен и на хората около мен съботната почивка? Когато им говоря за Вавилон, им показвам, че аз не само не съм част от Вавилон, но и не нося духа на Вавилон. Защото има такава опасност. Помните ли, Израел излезе от Египет. Но излязаха ли от духа на Египет? Там на планината Синай какво направи Арон? Златно теле. Откъде беше модела? От Египет. Какво прави народа? Дистанцира се. Ароне, ти може да се кланеш, но ние не. Така ли беше? Къде се бяха научили да играят около златното теле? Излязе от Египет, но не излезе от духа на Египет. Сега обаче Господ казва, че трябва да се излезе от Вавилон. И ние въздъхваме дълбоко, казваме, Господи, благодарим Те, че излязахме. Да, от Вавилон излязахме, но от духа му излязахме ли? А това е много сериозен въпрос. Да, ще проповядвам, че ще дойде един белек на звяра, но хората трябва да разберат по моя начин на поведение, че аз имам отношение към това. Уча ги. Това е моята проповед. Ако трябва наистина и нещо да обясня, правя го с цел да примиря хората с Бога. Това ми е посланичеството. Не да им кажа нещо и да се дистанцирам, а да служа за примирение и да помня, че времето изтича. Ще дойде онзи момент, когато небесният храм ще се изпълни с дим, ще прекъсне службата на Исус Христос. И още нещо беше казал Даниил, че тези разумни ще ли да се яят и да бъдат и като звезди. Не знам дали харесвате тъмна нощ без звезди. Тук във Варна това не може да бъде видяно. Не виждаме звездите. Но излезте извън Варна и ще видите красотата. Звездите не само дават красота, но те имат и задача. Има ли са някога задача да ориентират керваните, моряците, да им показват къде е север, къде е юг, къде е изток. Господ обаче казва, че неговите звезди, земните жители, имат за задача да насочват хората към Бога, да ориентират. А когато се роди Исус в Витлеем Идейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха, къде е Идейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток И дойдохме да му се поклоним. Видяхме звездата му. Къде дошли? В Йерусалим. Къде е храма? Мястото за поклонение в това време? В Йерусалим. Аз съм звездата. Ти си звездата, която води хората към мястото на поклонение. Вървя заедно с тях. Такава звезда беше Даниил в своя живот. Той ще се обърне към началника на скупците и ще каже, може ли да направиш едно изключение? Само 10 дни. И Господ показа на този човек, че и за 10 дни може да се направи чудото. Господ показа, че за Даниил на цар Навуходоносор, кой е истински Бог? Показа на цар Дарий, кой е истински Бог? Макар и не винаги в добро положение и състояние. Песента, която пяхме, беше и в тази насока. Да, ще има и трудности. Може да влезеш и в рова на лъвовете, но сутринта да дойде някой и да задава въпрос, който няма никаква логика. Даниил е служителю на живия Бог. Твоя Бог, на когото ти служиш непрестанно, какво признание? А ако този човек не светеше там, в рова на лъвовете, и се чува глас, да, моя Бог опази живота ми. Царица Естир, помните ли какво означава името Естир? Звезда. Спаси ли народа си? Да. Спаси ли съпруга си да извърши нарушение с тежки последици? Да. Благодарение и на нейните молитви, и на всички останали, и на нейния пример, Мардухей пое отговорности. Разумните ще сияят. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека да слуша. Само че когато говорим за царството на отца, не означава непременно царство на славата, а означава и царството на благодата. И още нещо. Те ще гледат лицето му. И неговото име ще бъде на челата им. Защо? Защото били разумни. Защото сияели. Защото били хора, които довеждат мнозина до правдата. И накрая. Днес е най-благоприятно време, когато можем да работим върху себе си и като разумните девици да украсим светилниците си, живота си, с скъпоценните камъни от основите на небесния Йерусалим. Пожелавам го на всеки един от нас да сияе със светлостта на простора. Амин.